На улице Карла Маркса сёлета у выходные тихо. Ні мімаў, ні канцэртаў, ні рамеснікаў, бо пешаходную вуліцу перанеслі да гарадской ратушы, дзе і так не было дарожнага руху. У адміністрацыі цэнтральнага раёна Мінска апісваюць цяперашнюю альтэрнатыву пешаходнай вуліцы.
Как бы праходзяць мерапрыяцці ў нас? Са Свабоды і туда па Герцена вніз, і это па Торговай, па музыкальнаму пераулку.
У траўні падчас чэмпіянату свету па хакеі ля ратушы сапраўды можна было пабачыць вулічныя тэатры, але выступоўцаў і гледачоў па наших подлеках было у некалькі разоў менш, чым раней на Маркса. Цяпер пешаходнай вуліцай займаюцца ў Мінсканцэрце.
Тут церковь, тут аб'екты искусства і так далее, поэтому все подряд сюда нельзя включать. На Карла Маркса это другой формат. Здесь только театральное, музыкальное, то есть все вещи, которые имеют отношение более-менее искусству и мало самодеятельности.
Говорить у Минсконцерте. Покуль на новой пляцовце в выходные выступают уличные театры и танцевальные коллективы.
Каждое воскресенье выступает уличный театр и оркестр Немига играет. А по субботам у нас делает такую реконструкцию, инсталляцию Игорь Усенко, режиссер, каждую субботу с 12 до часа.
Гадзіна інсталяцыя ад рэжысёра супраць цэлага дня выступаў музыкаў на Маркса, дзе паспелі адыграць Крывір, Дарат, Рэлік, Трэх, ад іншыя вядомыя ў Беларусі музыкі. Арганізатары абяцаюць, што будуць пашырацца. На новай пляцоўцы няма і рамеснікаў, якія прадавалі свае вырабы на Маркса. Рамесніца Ганна нават хадзіла на сустрэчу адміністрацыю горада, але там нічога не вырашылі.
Я летам езжу туда-сюда, і я могла ні перед кем не отчитываться, прийти в любое свободное время, в любое время суток, попродавать там часик и уйти домой. Но верхний город, они обещали, что сделают его доступным, говорили, что буквально там на днях на сайте Мингорсполкома появится то, как туда можно попасть, но уже прошло там 3 недели, ничего нигде не появилось. Предлагают там вот в эти 3 ларёчка пытаться что-то сдать.
У кавярні «Першык» на Маркса з адменай пешаходнай вуліцы сышла палова выхадных кліентаў. Страцілі ў кавярні ў Янкі па суседстве. Тут паставілі столікі на вуліцы, бо чакалі, што пешаходная вуліца будзе і сёлета. Цяпер замест аншлагу на летняй тэрасе ў выхадныя занятыя толькі некалькі месцаў. Упершыню вуліца Карла Маркса стала пешаходнай на выходных у траўні 2012-га. За 2 гады існавання пешаходнай зоны там выступілі сотні гуртоў, прайшло некалькі фэстаў. Под пешаходную зону открылось одразу несколько кавярняў. Улады города закрыли пешаходную зону про скарги массовых жыхароў, яким перешкаджаў шум. Артём Мартынович, Еврорадио.